สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Raising Expectations and Raising Hell My Decade Fighting for the Labor Movement เป็นหนังสือบันทึกความทรงจำผสมแถลงการทางการเมืองของเจนแม็กอาลีวีผู้เป็นนักจัดตั้งแรงงานและนักเจรจาสหภาพที่ทำงานภาคสนามมายาวนานหนังสือเล่มนี้เล่าประสบการณ์ตลอดทศวรรษของเธอในขบวนการแรงงานพร้อมอธิบายว่าทำไมสหภาพแรงงานจึงยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างอำนาจต่อรองให้คน
ทำงานเนื้อหามุ่งชี้ให้เห็นว่า
การเรียกร้องที่ได้ผลไม่ใช่เพียงการระดมคนออกมาเป็นครั้งคราวแต่ต้องอาศัยการจัดตั้งอย่างเป็นระบบการสร้างสมาชิกให้มีส่วนร่วมจริงและการเชื่อมโยงข้อเรียกร้องในที่ทำงานเข้ากับประเด็นความยุติธรรมทางสังคมที่กว้างกว่าหนังสือจึงไม่ใช่เพียงเรื่องเล่าชีวิตนักเคลื่อนไหวแต่เป็นคู่มือเชิงยุทธศาสตร์ที่สะท้อนมุมมองแบบทำงานจริงๆของผู้เขียนต่อการฟื้นฟูขบวนการแรงงานในสหรัฐอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากบันทึกชีวิตนักจัดตั้งสู่ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ของขบวนการแรงงานหนังสือเล่มนี้มีลักษณะเด่นตรงที่ไม่ได้เป็นเพียงอรรถชีวประวัติแต่เป็นการใช้ประสบการณ์ภาคสนามมาอธิบายหลักคิดทางการเมืองของผู้เขียนเจนแม็กอาลีวีเล่าเส้นทางของตนในงานจัดตั้งแรงงานเพื่อแสดงให้เห็นว่าการชนะในสนามแรงงานต้องเกิดจากวินัยความต่อเนื่องและการอ่านโครงสร้างอำนาจอย่างแม่นยำไม่ใช่แค่ความตั้งใจดีหรือกระแสชั่วคราวโครงเรื่องแบบนี้ทำให้หนังสือทำหน้าที่2ระดับพร้อมกันคือบอกเล่าชีวิตการทำงานจริงของนักจัดตั้งและสรุปบทเรียนที่คนอ่านนำไปใช้ได้ในการวางแผนรณรงค์สาระสำคัญจึงอยู่ที่การทำให้ประสบการณ์ส่วนตัวกลายเป็นความรู้สาธารณะโดยยืนยันว่าการจัดตั้งแรงงานเป็นงานที่ต้องมีวิธีคิดมีเทคนิคและมีการประเมินผลอย่างจริงจังประเด็น2การจัดตั้งแบบมวลชนและการเปลี่ยนผู้สนับสนุนให้เป็นผู้มีส่วนร่วมหัวใจของหนังสือคือแนวคิดว่าความแข็งแรงของสหภาพไม่ได้วัดจากการมีชื่อสมาชิกจำนวนมากเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับระดับการมีส่วนร่วมของคนทำงานจริงๆแม็กอาลีวีวิจารณ์การพึ่งพาการระดมแบบบนลงล่างและเสนอว่าการจัดตั้งที่ยั่งยืนต้องลงลึกถึงระดับสมาชิกต้องพูดคุยกับคนที่ยังไม่เห็นด้วยสร้างความเข้าใจร่วมและทำให้ผู้คนพร้อมลงแรงลงความเสี่ยงด้วยตนเองแนวคิดนี้สะท้อนทฤษฎีการจัดตั้งแบบซูเปอร์มาจอริตี้หรือการสร้างฐานเสียงส่วนใหญ่ที่เข้มแข็งพอจะต่อรองและนัดหยุดงานได้จริงหนังสือจึงเน้นกระบวนการมากกว่าสโลแกนโดยถือว่าความเชื่อมั่นทางการเมืองไม่ได้เกิดจากคำพูดสั้นๆแต่เกิดจากการมีส่วนร่วมซ้ำในงานจัดตั้งการประชุมกันลงพื้นที่และการตัดสินใจร่วมกันเมื่อผู้คนเรียนรู้ที่จะทำงานเป็นกลุ่มพวกเขาก็เปลี่ยนจากผู้รับสารให้กลายเป็นผู้สร้างพลังต่อรองของตนเองประเด็น3สหภาพแรงงานต้องเชื่อมกับชุมชนและการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมทางสังคมหนังสือไม่ได้มองสหภาพแรงงานเป็นองค์กรเฉพาะของคนทำงานในโรงงานหรือสถานพยาบาลเท่านั้นแต่เสนอว่าสหภาพจะฟื้นตัวได้ก็ต่อเมื่อเชื่อมโยงกับชุมชนกระบวนการเพื่อความยุติธรรมทางสังคมอื่นๆเพราะอลีวีชี้ว่าการต่อสู้เรื่องค่าจ้างสภาพงานและสวัสดิการแยกขาดจากประเด็นเชื้อชาติเพศผู้อพยพหรือสิ่งแวดล้อมไม่ได้เพราะทั้งหมดเกี่ยวพันกับโครงสร้างอำนาจเดียวกันมุมมองนี้ทำให้หนังสือมีในสำคัญเกินกว่าการจัดการข้อพิพาทในที่ทำงานมันชวนมองสหภาพเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยฐานรากที่ต้องสร้างพันธมิตรกับคนในชุมชนผู้ใช้บริการและขบวนการสาธารณะอื่นๆด้วยเมื่อสหภาพทำงานเชื่อมกับสังคมวงกว้างการต่อสู้ของแรงงานจะไม่ถูกมองเป็นผลประโยชน์เฉพาะกลุ่มแต่เป็นการยกระดับมาตรฐานชีวิตของคนจำนวนมากพร้อมกันประเด็น4บทเรียนเรื่องความเป็นปึกแผ่นข้ามเชื้อชาติและการจัดตั้งในที่ทำงานแบบทั่วทั้งองค์กรอีกประเด็นสำคัญคือการสร้างความเป็นปึกแผ่นที่ไม่แบ่งแยกคนงานตามสัญชาติเชื้อชาติหรือสถานะการจ้างงานหนังสือยืนยันอย่างชัดเจนว่าการแบ่งแยกคนงานเป็นเครื่องมือคลาสสิกของนายจ้างและทางตอบโต้ต้องเป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแบบไม่มีเงื่อนไขโดยเฉพาะระหว่างคนงานที่เกิดในประเทศกับแรงงานอพยพนอกหนังนี้แม็กอาลีวียังสนับสนุนการจัดตั้งแบบ wall to wall หรือการครอบคลุมคนทำงานทั้งองค์กรแทนการแยกกลุ่มเล็กที่ต่อรองกันคนละส่วนวิธีคิดนี้มีความสำคัญเพราะทำให้การจัดตั้งไม่ติดอยู่กับขอบเขตแคบของแผนกใดแผนกหนึ่งและสามารถสร้างอำนาจรวมที่มากพอจะท้าทายนายจ้างได้จริงหนังสือจึงเสนอภาพการจัดตั้งที่มองแรงงานเป็นส่วนรวมไม่ใช่แค่กลุ่มผลประโยชน์ย่อยและย้ำว่าความสามัคคีต้องถูกสร้างอย่างมีโครงสร้างไม่ใช่หวังพึ่งความรู้สึกดีต่อกันเพียงอย่างเดียวประเด็นสุดท้ายความเสียงตรงไปตรงมาแบบ Tough Love และการวิจารณ์ข้อจำกัดของสหภาพอเมริกัน หนังสือเล่มนี้โดดเด่นด้วยน้ำเสียงแข็งชัดและไม่ประนีประนอมผู้เขียนใช้ท่าทีแบบทัฟลาเพื่อบอกตรงๆว่าขบวนการแรงงานจำนวนมากล้มเหลวเพราะยอมแลกอำนาจของฐานสมาชิกกับข้อตกลงที่ทำให้การต่อสู้ของคนทำงานอ่อนแรงลงความตรงนี้เป็นทั้งจุดแข็งและจุดท้าทายของหนังสือเพราะมันบังคับให้คนอ่านมองปัญหาเชิงโครงสร้างมากกว่าจะปลอบใจตัวเองด้วยภาพลักษณ์เชิงบวกของสหภาพหนังสือยังสะท้อนข้อจำกัดของสหภาพอเมริกันในด้านความเป็นประชาธิปไตยภายในความไม่เท่าเทียมทางเพศและความลังเลต่อการปฏิรูปตนเองอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เล่มนี้มีคุณค่าคือการไม่หยุดที่การวิพากษ์แต่นำความผิดพลาดเหล่านั้นมาสรุปเป็นบทเรียนเชิงกลยุทธ์สำหรับอนาคตจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการความเข้าใจจริงจังต่อทั้งพลังและจุดอ่อนของระบบแรงงานโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้จัดตั้งแรงงานสมาชิกสหภาพนักกิจกรรมด้านความยุติธรรมทางสังคมนักศึกษาแรงงานศึกษาและผู้อ่านที่อยากเข้าใจว่าทำไมการเคลื่อนไหวบางครั้งจึงชนะในขณะที่บางครั้งกลับสะดุดอยู่กับที่ประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การให้ข้อมูลเกี่ยวกับสหภาพแรงงานแต่ยังอยู่ที่การสอนวิธีมองการเมืองของอำนาจในระดับหน้างานอย่างเป็นระบบผู้อ่านจะได้เห็นความต่างระหว่างการระดมคนกับการจัดตั้งจริงๆได้เข้าใจว่าความเป็นปึกแผ่นต้องสร้างอย่างไรและได้เห็นว่าการต่อสู้เรื่องค่าจ้างสัมพันธ์กับประชาธิปไตยและความเป็นธรรมทางสังคมกว้างเพียงใดเมื่อเทียบกับหนังสือแรงงานทั่วไปเล่มนี้เด่นตรงเสียงตรงไปตรงมาประสบการณ์ภาคสนามสูงและการเชื่อมบทเรียนเชิงปฏิบัติกับข้อถกเถียงทางการเมืองอย่างชัดเจนจึงเป็นทั้งบันทึกประสบการณ์และคู่มือคิดเชิงยุทธศาสตร์ในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนเจนแมคคาลาวี